wala munyu biosu mune na umon hawa hiblone wake imunyu bahanyi emi ninge munyu tunu achemke usofo timoti abroso ige munyu manye hamye obonu no wasole mi nge fiakonya nge awi cheple wionya loke unge lane uke omaja umaye make oba banda wange lejon lejon wa pioso limge ne munde na munyu ne mau hawa hiblone wake bahanyi wa woke ji samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo first Samuel chapter 30 verse number 8 samwe wumio yi kekle samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo nyehane wabu mao munyutwe David bi yawe ken manye ni ha, ni halino me aselo aniye ni ne masu anolo yawe deleken e monye ase ejakan uma name ne bochwa bone pio uma pon oniome nene ko kane english opule lejon ne emingo wawe ke ko kane english second samuel, first samuel chapter 30 verse 8 okay? And David inquired at the Lord saying shall I pursue after this troop shall I overtake them and he answered him pursue for thou shalt surely overtake them and without fail recover all nene maonge dijio enyasi ne wamunyo wawule biake you will recover more than you lost nene ilamwo umanapi nene ilamwo munyo chwepe choka David ke ewebin ne asiamam ke u lobene amakwale asikeba ama chwepe san ne amu ayinka bi me chwepe keji ake David yu enyo ke ebi me chwepe ji lo bene akpale asike ba David ke ewebio me amifule saminya na ngela apuna mafiale te na guye David yama umem ne ebi ma uken mau ani manye ni mlindo me asilu ne mau hale bloke nye asi ne onne maswanu ne niyo mene aba mwoke judio ongo ngadi ne menche me aniyo me chwepe huo ongo kla ake jadi nene mau dile jino ni ne nene ni kasem nenge msaminya jiyo. Ne David bane haumba esiyo. E natu ne yama umem. Ne mau dele ken. Eya. Ne enye ni umasi. Ne mau chole blone guno. Ne enine yasu. E no feno no. Ne ni impone ni ome unhiye kpale ngongadi. E no chongo kan. No feno ne ma bono. Isa ne obi mau. Alo no feno no ma peyo. Obi mau bloke kli. Logo ji. O hiablo. Lo o penoku. Ke Kristofono ji u. No no feno no ngela ma peyo. Obi mau blo. Bene. David e bi mau blo. Mau e chonle blo. Ne mau di ake ya. Ne kuniye maapi uno. Ani ino nga mitwe buye. Kwe unge kuniye mhla ake jema ungo. Lebe febe nejiyo. Oya maungwem. No bi mao blo. Ne mao ne chomo blo no maguno. Loko kuniye mabake uno. Anyimi ino nga mitwe buye. Yefiahe ino nge. Mao isiniko wasoli. che mau yo ikes gbabolo me fiano ike tuebuli tuepe wo muomi ingo pepa no jisho no ike buami no hane beni wa munyu no ke yanya gbeo me tuepe api jom ye mau cheke bike mkonkron biem amen lo ili onone lamu ne ili nene onge lai se no fe none onge lama bio obi mau bloke kri no fe none onge lama pio obi mau bloke kri ne David aba mo eyin ke bi me ke ewe kukra akaji e ngwe do saminya se e yama ngwem ne mau hale bloke ya ne manyo ngwem ne mapio hi ne onio me chwepe ne ila onni masu no ko yu ko bi me ke no fe no ne kake po bi lai ne ne mau de David jinoni Eja kan, ne bile ma wule si, ken ekele maya. Ani, muhu, oni ne elamwo, oni ne mwen patan, oni chum ne pwen, osika ne san, ne unge blotlai, ne oma tunande mione. Ani, obima wlo, obima wlo lo. Alo, ke moncho jwem ko hi wam, nge peyi. No fe no ne o ma pio. Ne Kristo fo no jimwo. Ja o bimau. Ne ko bimau bro. Ma o ma chomu bro. Ne kuniye ma bake hano. Ne. Ne ne. O chunga like ne no smange bi o chwepe. Ma o ma pe chwepe ke hano. Lo ne David bi ma o bro. Ma o chole bro. Ne kuniye bahane. Nene jie nyo niyo ke restoration with compensation niyo mene lange o diyo ma wuma ke ma hon ne e ma wum ke hon nene hiyape jiyo uko ohi ma foma unu no ma ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yu ahiri lo neko ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yu ahiri lo be febe ne jiyo ma wuma nyongwe ne kuniye ma bahon ke hiyo na wofu unu po hon ma wuma chao No manna he wam pe benonga ke clear. Ke ohia na woke fono pohu. Oo ike Kristo Yesu ninge kanfu hono ko hele yo ima chamu ne mahamu ninam ejaka ninam chwepe nge maudi maune piano niache eno hejo ko ke ohifu maunu ne oke oha un chwepe hale. Lepe ne tuon adisan blonya. Neke o ni chum sande po hon. O ni chum pwen. O, nene e hano ni chum ji mau. Bene mau ma bom wo li. Chapi mono de mau ke e bom ke fon o nye mimin logo je fo. Se mau ne le e bom wo. Neke le nge wade ken ke wake wahe fwen no. De fe bene jyo. Kuni ye ma bake ha wo. Eno e jyo. Anjimi no nge mtwe buye. Ko he fon ma uno, kabene David ke hume fon ma uno ne kuni ye bahale, jape ne muhun ko he fon ma uno ne. Neneji etenye, divine direction, ma u blono, anu kwale blono ne kuni ye ma bahon. Se chapi kan, ke ha won kuba wano pe, wanye usofu kumeke, balo kumeke, nikuma se, ne wabiwe ma u blo ke ne ange wa blo kume choy ni kume mado ke oba ne ama pe no ke hon oba ne oba ngwe no me ni kume ko ba ngwa ba ni kume ko ba ngwa ato ni kume ko ba na ma hon kan ni kume e no me kra ya ka chwa Kristo Yesu pe jida lo kan kwa liche ne le pe ne kuko o infu eno ne kuniye ma ba hon ne David eni a hume mpata ke ewe kukra lale e bi mau bro ne mau ne chonle bro ne kuniye bae no lo ani ukohi fo mau no lo munche uge nikumano nye keke kunge nikumano nye ni nya bae buhanu anu sisike nyagwe beno miole nyango gbalo ma tesi fu ne ko ye we o mwe ka we sin le o mala le mo blon lo ko kane second first chronicles 14:14 wo o mana kan le jo hu David no ken ne be ko mi o e ya ta ko e ya bi ma o blo ma o di ken emle nga choko isin e ko ya se e man nu kan e ko yo ngwako be nga chuo no pe man na kan mo le mo we babi pe enyesi ni kuni ma ba e no ji divine direction no ne blono to ne mo ma chomo ne kuni ma ba se chapi no kuni ma ba e ma do ko ba ne cho ba ke wo ko tokum o ba ne e we no ko ke ho o le mekra nyango gbali son se nene hiya pe ji o ke ha won ko bono ne o le ma kristo fo no ji mo plasin no ke ma o ne tumunyu ne ma o ni che ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma bono e ko o ma de ke o imi le chapi kristo fo no ji alo ke ma pe ke nene nge la no o pe pe ji o munne no nge wa gbinu no ne onge ma o munyu nge ongo ba no ongo ohe Kristo ogun Kristo kan le peji opon loko iwa hele lo ne le ne ke ohele yo mumu konkro ma ba hiumi ne mumu konkro ma chomo blo ne no fiano no apio no feno no nge hlayo ko prasi no bima wo mo ma chomo blo no ma guno ne kuniye ma ba se chapi nene ni ko me mo che apio anye radio no tv no e ba no obangu ato banu bangu kan bangun o bangun eneme ne o ka pino kenio me kra chapi ma obro no jiglo ma obro no le David ne bi ma wo ma o dia ken mle nga chono isi chapi ka David yenu kunu kunu se ma o ne hele yo ne e chole blo o ma de ke o mole chapi David jiu David o numro ji e ka be ne afo imike mu se ehe ma oyi lo keji kan mo mu na ligbino o ma he Kristo yi no ma ngo Kristo kan leji opon loke oyi wa hele lo be fe be ne hawo nkuma bonu be fe be no nge hawo nkumi ha be fe be no nge nyagba komi ha ke o place ne o chema wo e ma hlemu no ne ma chomo blo ne kuni ye ne pe kuni ye ma ba onu ne o ma jeje ma hawo no me chwepe mi nyagba ke pimi ke potono mo ma jo ke je Kristo ma jo ke je chwepe mi ne ma dramo ne ji o chwepe manaka le mau eni chumji no ne se chapi ne ne o nye nyi ango che ke ka ke hewam banu ap me kra nyangoli ne ne hia pe ji o ma le mau munyu ne o ma nye nge mau brono ne o ma nye o ma pe ono fe no nge anukwalem ne ke o nye nge anukwalem yo ma o hu e ko ma ye nge anukwalem ne no fe no nge hla yo ma o ma pe ke hu se nene hia mo ke kre di yo o ma wo Kristo kan le di opon lo ke o yi wa hele lo anyi mi no nge mi tu ebuye ke o ngo Kristo kan opon lo ke o yi wa hele lo le o le kan bro nyange hu ne no fe no ne hia mo ko so le o ma o ma pe ke hu seke ji kan onwe Kristo kan opon lo ke oyi wa hele lo le o le kan lo ne ni o ne ni anyane se ko nge wa no nge wa gbinu no no ma ba o si ne ko he ma Kristo ne o ma ngo le kan le ji opon lo ke oyi wa hele lo en ba yomi ne le ne ma ha mo divide direction ma chomo blo ne da no ma guno ne be fe be ne ji o mu konkro ko ma tumuni ne kuni ye ma ba ke loko nwe Kristo na nwa nge huda se ye no, le mu ne ligbino, inge la ne, o ba ho isi, ne, ne ma de no, o deke nye isi, ne nuncho Yesu Kristo mangmo ubiye nge wala umi o mune no, ne, muhu ube ke jeku nge anunyami ube lambi pi, ne keno kongo onya kba hu no prasin, no chele ma lu no, doku ma deke wo, imi Kristo fono jim, inge solem ya befu, se igi che inge sole ine hetu ke unge sole no ne hetu ke unge osofu ya ngo no ke se ni se chapin ne mene anga skala ke nyeke be gidigidi no mele amwo mloy ne ne bone ngodi pa akpon odi se ne ne edapeji o umahe kristo yi noke kristo nyenga nkwalim ne ku chele mahlunu lo ne ne made no deke jinsi deke nuncho yesu inamosi kamune ligbino umahe bie nge wala umio ukae no tom chwe pekin ne uhani ileka mupe odim ne jomge odim ne kuniyenge odim ne yiwa heremge mune ligwino here yiwa nuke no tom chwe penekin no mwebye nge wala umio inamosi kaunu ye prayer a yesu bien amen tuwebulin chwe pe ni nyebumitwe mune ligwino ifi ya inu nge mawe isi niko wasoli che mawe yo ike zikwa bolo inamosi ningo tuwebuli nchwepe ke wudi ike me wumu wami chua henu ike buwami ne aha umchwepe chache unami mobo no bribro ke hami no ike buwami ne nofeno ne lame chache kache mbo ungu ke hami inamosi ka umachome bro umachome chwepe bro ne kuniye mabahawo na yesu bien amenu Eminye usofu Timothy Abruso. Maone jonye. Kunge lane ukimatu mwenye. Mwenye mache mwenye kpanon. 0243-314723. 0243-314723. Alo 0271-0271-772154. Maone jonye. Muno chimu wa wakwe kumu.